Posloucháte Český rozhlas, naladili jste Zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Zkuste teď spolu se mnou najít jméno muže, který se objevil ve filmech či seriálech, které teď vyjmenuji. Tak tedy Smrt pedofila, Ulice, Expozitura, České století, Atentát, Nemocnice na kraji města po 20 letech, Cesty domů, Drazí sousedé, Ordinace v Růžové zahradě nebo třeba Četníci z Luhačovic. Napadá vás někdo? Ještě chvíli můžu napovídat. A tak třeba obyčejně hraje lumpy, někdy sebevědomé mafiány, drsné kriminálníky a někdy i lehce arrogantní lékaře. Narodil se v Peci pod Sněžkou a Krkonoše miluje.
Máme pod Krkonoší chalupu ve dvoře Králové nad Levem, tam do těch Krkonoš máme zase blízko, je to takový pěkný bod, ten důl.
Ano, teď už je to jasné. Robert Jaškův. Mluvit budeme nejen o filmech a seriálech, ale taky třeba o jeho Švandově divadle, kde Robert hraje. A řeč jistě přijde i na Woodcup, údajně sport, ve kterém je Robert Jaškův hned několikanásobným mistrem světa. Já už jsem říkala, že Robert Jaškův se narodil v Peci pod Sněžkou, po absolvování gymnázia v Trutnově vystudoval DAMU. Na svém kontě má víc než 50 filmových, seriálových a televizních rolí. Režiséři mu většinou svěřují problematické charaktery. Opilce, mafiány, úchyly, sexuální devianty, ale zahrál si i Jana Masaryka v rámci projektu o Miladě Horákové. A jistě to nebyla jediná charakterní role. Jsem ráda, že jste se mnou dnes v Záletech. Dobré dopoledne, Roberte.
Dobré dopoledne.
Po tatínkovi polská krev, po mamince maďarská. Správně se tedy vaše jméno vyslovuje Jaškův?
Správně se vyslovuje Jaškův v Polsku, ale tady u nás mi můžete klidně říkat Jaškov, nebo mi tak všichni říkají, nebo já si tak představuji Jaškov, ale ani proti Jaškůvovi nic nemám.
Já vám budu říkat Roberte, když to víte. Ani nevíte, jak mě potěšilo, když jsem se dozvěděla, že jste se narodil v Peci. A kde jste v Peci bydleli, jestli to není tajné?
Ne, není to tajné. Bydleli jsme na třech různých místech. Nejdřív na chalupě Československých aerolinií, která se dnes jmenuje ta chalupa Logla, takový zvláštní název. Potom potom na další chalupě, která dnes nese název Pod Javorem, tuším, ta patřila Výzkumnému ústavu živočišné výroby z Prahy z Úříně vsi. Tam jsme byli krátce a pak jsme už nejdelší část mého života i maminčina života byli na chalupě Květa, která je přímo pod dolní stanicí vleku Javor. A tam jsem teda do svých 23 let bydlel a žil se svojí mátí, která tam správcovala a starala se o ten dům.
A mimochodem právě studenti Trutnovského gymnázia mají to štěstí, že můžou jezdit do Modrého dolu na takovou báječnou chalupu, jmenuje se Děvín. Je tohle to vaše nejoblíbenější místo, když se rozhlédnete po tom peckém okolí?
Děvín bude patřit rozhodně mezi největšího favorita, protože to místo, to je neoddiskutovatelně nejúžasnější místo Peci, který znám. Jsou i další místa, jako je například chalupa Jelení Louky, pana Říhy, nebo další objekty, ať už je to grill Jencián v Peci, nebo i hotel Horizont, kde jsem zažil spoustu zajímavých věcí, jako puberták nebo kovárna, která už teda nestojí, diskotéka, kam jsem od svých 15 chodil trasat s holkama ploužáky. A těch míst Peci je samozřejmě víc, ať už je to Vírovka nebo Obří důl, Modrý důl, ale ten Děvín má takovou specifickou věc a to je ta samota, to ticho, nikde jinde nezažijete, tak černou oblohu a takový ticho jako právě tam, nemyslím jako nikde jinde na světě, ale minimálně v Krkonoších. Je to prostě místo, který má svoje kouzlo a já tam moc rád jezdím i se svojí rodinou, moje děti všechny tři to tam milujou.
Robert Jaškův, můj dnešní host v Záletech, o jeho divadelních začátcích, třeba v Trutnovském divadle si budeme za chvíli v Záletech povídat. Herec Robert Jaškův už na střední škole vyhrával recitační soutěže, ostatně to Ochotnické divadlo jste začal hrát v Trutnově. Kde se vzal ten nápad? Kdo vám vůbec podsunul divadlo jako variantu toho, jak trávit svůj čas?
No, jednak to vyplynulo z toho, že já jsem ve třiťáku propad.
Na tom není nic špatného.
Na tom není nic špatného, prostě jsem propad z chemie. Byl jsem propadnut a teď jsem ten celý rok, bych tak řekl, se kopal do zadní části těla, protože jsem všechno uměl. Já jsem nebyl špatný, jakýsi student, já jsem se učil poměrně dobře, ale ta chemie mě prostě nešla a nebavila mě. A tak to takhle dopadlo. Nicméně díky tomu, že jsem všechno uměl, nemusel jsem se učit, tak jsem měl spousty volného času. A toho využila moje učitelka Jana Petráčková, která říkala: "Hele Roberte, ty se tady prostě furt flákáš, pojď nauč se tajle tohohle Ortena." Tak jsem se naučil Ortena ke svojí velké nevoli, protože básničky mě nikdy nějak jako... No a najednou mě to začalo bavit, začalo mi to něco říkat a pak se zjevil jistý člověk, jistý Honza Bergman, pan Blejer, Alena Další přátelé, Helenka Žitnáková, kteří hráli Ochotnický divadlo, tam byla taková skupina Tsunami, pěvecká, nebo taková, no a začali jsme, naskoušeli jsme Strněskovo Goldeniádu. Byl to obrovský úspěch, všichni na nás chodili, hráli jsme to asi pětkrát, dokonce i v Praze v Bránickém divadle jsme s tím byli. No a takhle to začalo, protože ta energie, kterou jsem v sobě měl, tak musela někam jít, no a vrhnul jsem jí do tohohle a myslím, že jsem udělal dobře.
Já jste potom štěstí na damu na dva vynikající učitele, Petra Čepka a Věru Galatíkovou.
Ano, to je pravda, ale je potřeba taky říct, že nejenom oni se jaksi podíleli na mém studiu, na budoucí profesi, ještě úplně před nimi. To byl pan Jaroslav Satoranský, Regina Rázlová, paní Krulišová, pan docent Leo Spáčil, ti nás také učili, pak nás chvilku učila Dana Kolářová s Tomášem Cepfrem, ku podivu. A až pak vlastně od začátku druhého ročníku, protože my jsme nastoupili v září 1989 na damu. Takže jsme si užili první dva měsíce takového zvláštního studia.
To je atmosféra, která už se nikdy nebude opakovat.
To už se nikdy nebude opakovat. Převzali jsme Bílou vránu, zvolil se Havel prezidentem a pak bylo takový zvláštní zase období toho studia, takže ten první ročník byl takový rozfrcaný, mám-li to říct slušně. A pak teprve právě od druhého ročníku to byl Petr Čepek, Věra Galatíková s panem Jirkou Hálkem a šéfem ročníku nám byl profesor Jaroslav Ostrý. Nicméně tito dva, Petr s Věrou, byli samozřejmě jaksi nejzásadnější, nejvíc pro nás asi udělali v tom praktickém slova smyslu, protože hercem se člověk nemůže naučit být za 4 roky. Tak dnes myslím si, že máme všichni pořád v hlavě a já mám v telefonu pořád uložený jejich čísla, já si je prostě nemůžu vymazat ze života.
Zálety si dneska užívám s hercem Robertem Ješkovem. Vaši domovskou scénou je Švandovo divadlo, a to od roku tedy 2002. Mluví se o něm jako o divadle osobních výpovědí, o divadle, které si klade otázky a vyzývá k diskuzi, alespoň tak jsem si přečetla na stránkách.
Ano? No tak to je dobře, že se o něm takto mluví. No, Švandovo divadlo je pro mě velmi, velmi jaksi srdeční záležitost, nejenom proto, co jsem tam zažil, ale i proto, co se tam jaksi dělá, nejenom proto, že jsem tam v angažmá, ale i proto, že jsem tam byl už jako v době, kdy to byl Labyrint. Je to taky proto, že je tam vždycky v tom angažmá jsou lidi, kteří mají divákovi co říct, jsou tu poctiví lidi, ať už jsou mladší nebo starší, tak tu práci mají rádi, dělají s velkým nasazením. A teď, jestli můžu mluvit o tom, co třeba v poslední době mi dělá největší radosti, tak asi nastudování hry Pohřeb až zítra, kterou jsme naskoušeli těsně před letošními prázdninami v režii Daniela Hrabka, kterou přímo pro nás napsala Natálie Kocáb. Je to taková lehce autobiografická záležitost o jedné rodině, o jedné rodinné večeři před pohřbem. Teď například zkoušíme inscenaci Ztracená čest Kateřiny Blumové, která se odehrává v Německu v 70. letech v době působení RAF a takových těch velmi pochmurných věcí, které se v té době v tom Německu odehrávaly a tak dále. Čili ten rozptyl toho baráku je obrovský, ať už jsou to módní přehlídky, kulturní akce, koncerty, debatní večery, inscenace pro děti, takže to mě naplňuje, to mě baví.
Z toho repertoáru namátkově ještě vybírám inscenaci Řemeslníci. Tam hrajete vlastně s manželkou vašeho spolužáka Tomáše Pavelky a Klárou Cibulkovou. Je to komedie o tom, že největším nepřítelem člověka je tvor s vrtačkou, pivem a spoustou výmluv, jak ano, se píše ano. V samotném ano, úvodu k té hře, ale vy sám jste kutil, ne?
No, je to vlastně pro mě taková odpočinková věc, protože já tu postavu, kterou tam hraju takového elektrikáře, který se v životě elektriky nedotk, a když, tak vždycky to skončilo špatně. Tak ne, že bych byl v civilním životě zdatný elektrikář, to ne, ale leco si dokážu udělat sám a pravdou je, že mě to nesmírně uspokojuje, mám-li to tak říct, i snad ukájí. Práce se dřevem, práce rukama, já už jsem se naučil leco, jsem okoukal, spoustu věcí jsem se musel naučit sám a snad i naučil. Takže to kutilství je ve mně tak jako hluboce zakořeněné. Já jsem toho nenáramně odpočinu. Já si prostě vlezu do garáže, vezmu si prkna a dřeva a šrouby a spojováky a háky a stahováky a vrtačky a brusky a mafly a už prostě jedu a nevidím, neslyším, svět přestane existovat. V Hornbachu jsem obden. Tam mě prostě už zdraví pokladní a ty chlapíci už vím přesně, kde co je, vím přesně, kam pro co šáhnout. A tak, takže to je moc fajn, tam jezdím moc, moc rád. Takže ano, tohle to je můj takový koníček, hobby. Já nevím, jestli bych se tím mohl živit, to asi ne, ale...
No, jinými slovy, člověka s vrtačkou, pivem a spoustou výmluv cizího člověka, tohoto typu byste k sobě domů nepustil.
Ne, toho bych zabil rovnou.
Robert Ješkův je můj dnešní host v Záletech. V Záletech si dnes povídám s hercem Robertem Ješkovem. Hlavně teď o divadelních rolích, ale ráda bych mluvila i o těch filmových a seriálových. A můžeme začít třeba tím posledním filmem. David Mrnka vám svěřil roli Jana Masaryka ve filmu Milada. A právě tenhle film má teď krátce po premiéře. Já jsem četla, že jste kvůli téhle roli přibral 10 kilo, abyste byl Janu Masarykovi tak trochu fyziognomicky blízko.
Ano, to je pravda a nedělalo mi to sebe menší problém. Pak je vždycky trošku těžší to sundat, ale to mi taky nečiní problém. Ano, bylo to moc příjemné natáčení, protože už to téma samotné, budiš ovšem řečeno, že je to trošku ostuda, že takové téma, takovou osobnost, jakou Milada Horáková byla, se musí zabývat americká produkce a tady v Čechách se na to nepodařilo sehnat prostředky, aby se natočil ten film ryze v české produkci, což mě trošku mrzí. Ale je dobře, že ten film vznikl. Já jsem rád, že jsem si tam mohl zahrát, když už pro nic jiného, tak nejenom, že tady jaksi Jana Masaryka veskrze obdivuji, protože jsem o něm přečetl spousty jaksi materiálů, takže jsem se s ním docela dobře, řekl bych, seznámil. Tak i proto, že kromě jiného mě to utvrdilo v tom, jakým způsobem Jan Masaryk zemřel, protože jsem měl možnost v rámci natáčení se v Černínském paláci podívat přímo do té koupelny, která sousedí s ložnicí. Ty koupelny jsou tam dvě identické naproti sobě, což je taková zajímavost. Dodnes funkční, dodnes vypadají úplně stejně, jak vypadaly tehdy před lety. Takže jsem byl přímo v té koupelně a takže je naprosto neoddiskutovatelné, že i kdyby Jan Masaryk sobě měl dvě lahve vína, tak by z té koupelny rozhodně sám vypadnout nemohl. A pokud by chtěl takovou věc spáchat sám, tak by rozhodně jeho tělo vypadalo jinak po tom dopadu na tu zem, což forenzní kriminalistika jaksi neprůstřelně dokázala.
A viníci nikdy nebyli potrestáni.
Nebyli a obávám se, že ani nebudou. Takže minimálně to, že jsem jaksi, že jsem se v tomhle tom utvrdil a to, že to byla krásná práce, to mi jaksi ano udělalo radost, protože i s těmi lidmi, co se toho filmu zúčastnili, tak to bylo velmi příjemná zkušenost, jako vždycky, když se točí se zahraničním štábem, tam to dost často funguje trošičku jinak. Neříkám, že lépe nebo hůř, to nechci jaksi hodnotit, jestli české produkce fungují hůř nebo líp, nebo ne, to záleží vždycky na daných okolnostech, na tom, kolik je na to peněz a tak dále. Ale tohle byl velký zážitek a jsem za to moc rád, no tak snad jsem udělal aspoň malou službu panu Masarykovi.
A svému svědomí.
A svému svědomí.
Nevynecháme ani seriály. Byly poslední Četníci z Luhačovic?
Četníci z Luhačovic asi ano, ti byli jedni z posledních. To už je ale přece jenom taky už déle, to jsme skončili loním, tuším, s tím natáčením. Tam jsem hrál v prvních třech dílech náčelníka četnické stanice Stavinohu. A teďka bych se měl zase vracet do seriálu Ordinace v Růžové zahradě.
Chirurg Leoš Mára.
Ano, pan doktor Leoš Mára, snad už asi polepšený a uzdravený a vyléčený.
Já teď vypadám jako znalec, ale neviděla jsem, Roberte, jeden jediný díl a všechno jsem si poctivě nastudovala v rešerži.
To tomu říkám poctivá příprava. No a teď mě čeká ještě takový film s partou mladých nadšenců. Ta jména vám ani říkat nebudu, že jinak si úplně všechny nepamatuju, ale on je stejně nikdo nezná, jsou to mladí kluci.
Pozná je až po tomhle filmu.
Pozná je až po tomhle filmu, chtějí točit debut, který je ze sportovního prostředí, z cyklistického prostředí, o tom, jak to tak chodí v tomhle sportu. A ten film se bude jmenovat Domestik a tam budu hrát takovýho zase, dalo by se říct, bezcharakterního bývalého sportovce, manažera, který jaksi donutí a nutí toho vrcholového sportovce k věcem, ke kterým by se asi úplně tak nutit neměl. Tak na to se docela těším, to mě teď čeká. A zároveň ještě teďka pracujeme s podvedením Davida Slabého, režiséra. Pracujeme už od jara letošního roku a ještě pracovat, doufám, budeme na takovém bohulibém projektu, který se jmenuje Stav ohrožení, který točíme pro Českou televizi a to je pořad o tom, jak se zachovat prostě v krizové situaci. Já jsem jaksi průvodcem toho pořadu, takže se těch všech věcí účastním osobně a zkouším si ty věci jaksi na nečisto. To znamená, jak se zachovat v případě teroristického útoku, v případě povodně, v případě požáru, v případě přepadení, v případě vlakové havárie, v případě napadení divokým zvířetem a tak dále. Takže snažíme se lidem pomoci v případě autonehody. Spousta lidí neví, že třeba když je autonehoda, takže nemají zastavit před autonehodou, ale až za autonehodou a tak dále. takovéhle věci se snažíme těm lidem, řekl bych, celkem polopatě, ale slušně, a aniž bychom z těch lidí chtěli vyvolávat nějakou paniku, nebo aniž bychom z diváka dělali blbce, tak se snažíme v tomhle pořadu těm lidem vysvětlit a ukázat, že prostě není třeba se bát a že je potřeba zachovat chladnou hlavu a poradit jim, jak se chovat v takových situacích. Tak to mě baví moc, že já se velmi mnoho věcí přiučím. A je to taková, řekl bych, fakt pochulibá věc, která tady v tomhle našem televizním trhu chybí.
Tak něčím musíte vyvážit ty role těch záporňáků, že je to tak. Robert Ježkov je mým hostem v dnešních záletech. Dnešní záletový rozhovor srdcem Robertem Ježkovem jsme začínali v Peci pod Sněžkou. Když dovolíte, já se tam, Roberte, ještě chvíli vrátím. Mě to pořád do Krkonoš táhne, protože sama přes kopec žiju. Lyžování, předpokládám, máte rád. A učil jste lyžovat i vaše tři děti? Postupně tedy.
Ano, všechny moje děti vlastně od 3 let, co to začaly chodit, tak už lyžujou. Já jsem je učil. Moje žena je učila, ovšem je potřeba říct, že moje žena je taky skvostná lyžařka, ačkoliv je to rodilá Pražečka, tak je téměř, tak je, řekl bych, lepší ještě lyžařka než já. Protože jezdila od malinka do Pece, takže jsme se tam nutně museli potkávat, ačkoliv jsme se neznali. Ona je o 7 let mladší, takže když mi bylo 12, tak co mě by zajímalo, 5letý holce, že...
Ale
pak se to stalo, až jsme se potkali prostě v dospělosti. Takže všechny naše děti lyžují, ale drtivou většinu toho učení má na svědomí prostě moje žena, protože ona má svatou trpělivost. Záda jí teda bolely samozřejmě ohromně, ale ona má ten zvláštní dar, ona umí ty děti náramně motivovat. Takže děti lyžou, já taky lyžuju, lyžujeme všichni moc rádi, a když už fakt jako není zbytí a nemáme čas a nedá se vyjet na díl, tak aspoň tady za Prahu 30 km jen do té Chotouně, kde je ten 100-metrový plácek skoro rovnej, kde ty děti se vyblbnou, já tam teda jsem dole jako support, takže stojím fronty na párky v rohlíku a hodím děti vyčůrat a tak, takže já tam už neližuju s nimi, že už ližujou sami na kotvě, na pomě všechno. Takže ano, to máme moc rádi, už se těšíme, zase pojedeme letos zase lyžovat.
To jsme na ledině na stejnou notu, já už se taky nemůžu dočkat, až napadne sníh a půjde to. A vaše žena ale je herečka. Potkali jste se někdy v divadle nebo v nějakém seriálu, filmu, v nějaké jiné roli než doma a na kopci?
Moje žena vystudovala herectví, ano, ale my jsme se spolu potkali celkem, tuším, 2x, kdy jsme hráli v inscenaci Chvála bláznovství, která se hrála v Kalichu a na Zájezdech, kde hrál ještě Mireček Dlouhý a Michal Dlouhý, a tak jsme tam společně ve 4 takhle měli takový podnik, takže jsme v tom představení hráli, takže takhle jsme se spotkali spolu, a pak ještě jednou, když jsme zkoušeli u nás komedii dell'arte, ale teď už se věnuje něčemu úplně jinému, teď už jak se divadlo nehraje, občas si šoupne nějakou reklamu, když ji pozvou na casting a dostane to, nebo nějakou menší, ale má už prostě jiné zájmy, jinou práci, už se nevěnuje tomu jak si naplno. A dělá věci, které jí uspokojou, které jim moc nerozumím, ale je to fajn, protože pomáhá prostě lidem. To je pěkný.
Nebudu dál zvědavá, nebudu se vyptávat. Já jsem na začátku říkala, že jste několikanásobný mistrem světa ve woodcocku. Asi bychom měli vysvětlit, oč se jedná.
No ano, je to takový sport, který vznikl kdysi dávno, asi před 25 lety na fakultativní vodě na vodáckém táboře, kam jezdíme každý rok. Já už teda teď jsem dlouho nebyl. A tam vznikla z čiré blbosti taková věc, že se schánělo dřevo na otop a dva moji kolegové, tak to údajně bylo, Ivan Řezáč s Ivanem Trojanem, prostě našli někde šlohly líznutý u nějakého baráku 2 prkna. A pak jen tak ze srandy si je nasadili na hlavu, no a snažili se jeden druhýmu to prkno sundat. Ono jim to na té hlavě drželo, chytlo se to, ujmulo se to, stal se z toho sport, jsme registrováni u Ministerstva kultury a sportu. Máme stanovy, máme náčelníka, já jsem člen rady starců, máme názvosloví a máme každý rok mistrovství světa právě, které se koná vždycky v Praze, a také se to hraje samozřejmě na tom vodáckém kurzu. Do dneška se to vždycky, je to součástí jednoho odpoledne ve Zlaté koruně. Ten sport spočívá v tom, že si prostě vezmete 2metrové prkno na hlavu, musíte si ho tam usadit tak, aby vám drželo, což dá dost práce, ale já to prostě umím, že ho umím i roztočit, umím se pod ním otočit a tak, takže to mi skýtá jisté výhody. No a stačí prostě jenom pak provázek nebo nějaké kolbiště na louce, dá se to hrát kdykoliv, kdekoliv, a snažíte se svým prknem soupeřovi to prkno jeho schodit z hlavy. Může dojít jenom ke kontaktu prkno, nesmíte zaútočit, byť nechtěně, tím prknem třeba na obličej, nebo tak, to je nebezpečné, za to jsou kebuláči. tedy v našem názvosloví hráči jaksi diskvalifikováni. No a to je celý vtip toho sportu.
No. Že mezi kebláky patří Ivan Trojan a Bolek Polívka, tomu docela rozumím, ale že se mezi vámi objevují i kebulačky, skloňuje to správně Kristýna Frejová, Lenka Krobotová nebo Kristýna Nováková, to je pravda?
No je, oni když dorazí, když zrovna mají čas a vidí, jim to tak přijdou hrát, samozřejmě i holky hrajou, neděláme rozdíly mezi, jaksi nejsou žádné věkové nebo výškové kategorie nebo muži, ženy, prostě může hrát metr a půl vysoký dítě s dvoumetrovým hůlkou, prostě to je úplně jedno, prostě od určité chvíle musí dojít ke kontaktu prkno, takže jasný, že ten velký musí slézt k tomu malému dolu.
Robert Ješkov je hostem mých dnešních záletů. Pokud chce být člověk šťastný, má být spokojený s tím, co má, a ne nešťastný z toho, co nemá. To říká můj dnešní host Robert Ješkov. Tak s čím jste, Roberte, spokojený úplně nejvíc?
Asi s dětmi.
To je nejdůležitější.
Asi s dětmi, protože děti jsou prostě nejvíc. Já jsem vždycky chtěl mít velkou rodinu. Vždycky jsem si to přál, jako jedináček jsem si říkal, já prostě nechci, aby moje děti byly jedináček, abych měl jedináčka. Vždycky jsem měl velkou rodinu, což se mi splnilo, mám krásný 3 zdraví děti. A s tím jsem asi nejvíc spokojený. Jsem spokojený se svým vztahem, s prací jsem spokojený, protože té práce mám dost. Nestěžuji si, někdy by to mohlo být lepší, tato práce, hold, divadelní, herecká, filmová, přichází vždycky v takových vlnách, buď to toho máte tolik, že nestíháte dělat už nic jiného, nebo naopak se takzvaně kopete do zadnice a té práce je málo, co se taky někdy stává. Ale jsem jaksi spokojený a šťastný s tím, co mám, ale znovu opakuju, nejvíc jsou pro mě asi ty moje děti, které mi dělají radost, kteří jsou prostě zdraví, šťastný, krásný, mají, myslím, hezký život a doufám, že ještě dlouho mít budou.
Mluvíte o sobě jako o jedináčkovi, ale vy jste své sourozence, alespoň po tatínkovi, vlastně už v pozdějším věku v Polsku našel.
Našel, to je pravda, to je už trošku déle, myslím, že v roce 2006 jsem to zjistil, v 2007, takže jsem zjistil, že mám v Polsku 2 starší a 2 mladší sourozence, teď už teda bohužel jenom jednoho staršího a 2 mladší, jeden zemřel, shodou okolností se jmenoval můj starší sourozenec úplně stejně jako já, Robert Ješkov. Takže já jsem byl předloni na pohřbu. Bylo to velmi bizarní, protože tam jsem přišel do té smuteční místnosti, kde byla celá rodina, a tam prostřed na takovém katafalčičku obehnaném věnci byla urna, a na té urně bylo Robert Ješkov. Tak to bylo opravdu zvláštní. Nicméně jeho maminka, kterou já jsem neznal do té doby, mého bratra, tak mě neznala, takže pak na karu to bylo tak bizární, že si prostě vlastně skončila, seděla naproti mě, jak se to posouvalo všechno, a zeptala se mě, kdo jsem. Já jsem řekl, já jsem Robert Ješkov. Takže ona během hodiny jednoho Roberta pohřbila a druhýho Roberta
Vyskala.
Našla. Ale ano, mám v Polsku sourozence, teď už teda, jak jsem říkal, 3, Boženku, Michala a Uršulu. A viděli jsme se tady naposledy předloni a teď už plánujeme nějakou větší a další návštěvu.
Velké rodinné setkání. No. Na závěr záletu tradiční štafeta otázek. Minulou neděli tu se mnou byl Petr Kotwald, který se sem do východních Čech vlastně přiženil a v Hradeckém divadle hraje v představení Koule sám sebe. No a tady je jeho otázka pro vás.
Dovedl byste vyjmenovat, nemusí to být v abecedním pořadí, 5 mých písniček?
Mumuland, Holky z naší školky, Milujem se čím dál víc, Můj čas je pouhé prozatím, a teď už asi víc dohromady jich nedal.
Klobouk dolů před vaší pamětí. Já bych to určitě takhle z patra nedokázala před rozhovorem s Petrem Kotwaldem. Teď už po něm ano, teď už to mám trošku jasnější. Tak díky za tu odpověď.
Prosím, děkuju Petru Kotwaldovi za tuhle otázku.
A příště to se mnou bude básník, prozaik, textař, herec, scénárista, moderátor a taky cimrmanolog, a to podle mého názoru hlavně Milan Čepelka, rodák z Pohoří u Opočna. Vaše otázka pro něj?
No, především bych chtěl pana Čepelku pozdravit, protože si ho velmi vážím, nejenom jako v uvozovkách neherce, protože on jakkoliv na tom vždy bazírovali, že jsou neherci, tak on je zkusný herec. Velmi vtipný a chytrý pán, takže tím toho moc zdravím. A chtěl bych se ho zeptat, jestli mu minulý režim něco sebral vzal, jestli o něco přišel a naopak, jestli mu něco dal.
Otázka pro Mileně Čepelku, se kterým si budu povídat už za týden v neděli v 9 hodin ráno na vlnách Českého rozhlasu. Dnešní zálety končí, je mi to líto, Roberte. Doufám, že se potkáme někde na kopci v našich Krkonoších.
To
dva Pražáci tak asi pěkně můžou říct, že se potkají v našich Krkonoších. A berme to naše povídání i jako pozvánku na film Milada, který právě teď běží v českých kinech, kde hrajete Jana Masaryka. Myslím, že je to dobrý tip na dlouhé podzimní večery.
Určitě. Já vám děkuju za pozvání, paní Zárebnická, a ahoj.
Ahoj.